16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti.
Nadležno vijeće Ustavnog suda Republike Srpske nije prihvatilo zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske u vezi sa deklaracijom o uzrocima i karakteru rata u BiH.
U borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini pozitivni pomaci je ocijenjeno na konferenciji u Sarajevu.
Prva tematska sjednica Vlade Republike Srpske o visokom obrazovanju, racionalizacija i ravnomjeran razvoj, prioriteti.
Okončana talačka kriza u Nairobi u Keniji, vojska zauzela tržni centar u kojem su teroristi ubili 69 lica, 200 je ranjeno. Angela Merkel pobjedila na izborima i najavila 4 bolje godine za Njemačku.
Počela prva rafting regata Banja Luka Beograd na rijekama Vrbas i Sava. Finale u Beogradu za 2 sedmice.
Vrijeme je sunčano i ugodno toplo u Banja Luci, 23 stepena trenutno. Racionalizacija mreže visokoškolskih ustanova, izjednačavanje kriterijuma na javnim i privatnim univerzitetima, bolja saradnja univerziteta sa drugim naučnim institucijama te poboljšanje studentskog standarda bile su glavne teme današnje prve tematske sjednice Vlade Srpske posvećene stanju u visokom obrazovanju, informiše Predrag Vulin.
Zbog važnosti visokog obrazovanja i u Srpskoj će se više pažnje posvetiti pravilnom i ravnomjernom razvoju javnih i privatnih fakulteta, o čemu će vlada biti blagovremeno obavještavana, rekla je nakon sjednice premijerka Željka Cvijanović.
Ova sjednica koja je danas održana, tematska, dakle, na temu visokog obrazovanja, nije ovim završena, njen dnevni red nipošto nije iscrpljen. Ona će nastaviti da funkcioniše kroz jednu manju formaciju koju smo zapravo i uspostavili ovdje na vladi, a ona podrazumijeva, dakle, sve ove učesnike koje ste čuli ovdje, zajedno sa, dakle, ministrima Klomićem, Mirjanićem, Tegeltijom, Kovačevićem, Utabđijom, i mene kao premijerom, dakle, da nastavi da se bavi određenim strateškim pitanjima kad je u pitanju visoko obrazovanje, da u narednom periodu upravo kroz jednu takvu formaciju dođe do odgovora koji su izuzetno važni za budućnost visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.
Govoreći o konkretnim pitanjima u vezi sa upisnom politikom, resorni ministar Goran Mutavdžija naglasio je da se ove godine podigla kvota za upis na tehničke fakultete zbog povećanog interesovanja.
Čime ćemo napraviti pomak u određenom disbalansu između društvenih humanističkih nauka sa jedne strane, a sa druge prema inženjerskim naukama. I što je vrlo važno, radi se sve o financirajućim studentima koji će svojom školarinom ojačati nedovoljne budžete ovih visokoškolskih ustanova.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić najavio je bolje dane za visoko obrazovanje, ali i racionalizaciju mreže visokoškolskih ustanova i usklađivanje njihovog broja sa realnim potrebama.
Konstatovali smo ipak jednu činjenicu koja nam ne ide u prilog, a koju ćemo mijenjati realizacijom onih zaključaka i prijedloga koje smo danas čuli, da smo kvantitativno po broju visokoškolskih ustanova u Republici prerasli objektivne potrebe naše republike. Vrijeme je da taj kvantitativni rast pretočimo u nešto što se zove kvalitet u domenu visokog obrazovanja u našoj republici.
Predsjednik Unije studenata Predrag Govedarica očekuje da se u pogledu podizanja studentskog standarda radi na povećanju smještajnih kapaciteta u studentskim domovima. Kad je riječ o univerzitetu u istočnom Sarajevu, prioritet je 4. paviljon.
To jeste pitanje rješenja problema studentskih standarda na području Banja Luke, istočnog Sarajeva. Kad kažem istočno Sarajevo, mislim na potez Lukavice, Foče i Pala. Dakle, mi očekujemo u narednom periodu veću dinamiku i brzinu rješavanja problema koje se ogledaju za studentski standard.
Današnjem sastanku prisustvovao je i rektor Univerziteta u istočnom Sarajevu Mitar Novaković i zamjenik predsjednika rektorske konferencije Žarko Pavić. Zaključeno je da će se tematske sjednice vlade o stanju u visokom školstvu održavati najmanje 2 puta tokom jednog semestra.
Aktualno u politici, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je blagovremeno ukazivao na propuste i prekršaje u slučajevima pomilovanja koje su bivši predsjednici Srpske Dragan Čavić i Mirko Šarović koristili kada za to nije bilo uslova i poštovanja zakonske procedure.
Pomilovanja su svakako diskreciono pravo predsjednika. I svaki predsjednik je imao ustavno i zakonsko ovlaštenje da to čini. Ali zaista osloboditi značajan broj ubica koji su kasnije došli i počinili ubistva, zaista ima problem sa moralom, ne samo sa pravosuđem. A ima i slučajeva gdje se zakonska procedura koja podrazumijeva da ukoliko želite nekoga da oslobodite, onda mora da pribavite mišljenje Ministarstva pravde, mora da pribavite mišljenje suda koji je presudio to lice i mora da pribavite mišljenje ustanove gdje to lice odležava kaznu. Bilo je slučajeva kada je recimo Elez oslobođen, da je pribavljeno samo mišljenje Ministarstva pravde, tada je bio gospodin Mlađan Mandić, pomoćnik ministra, i dao je tu saglasnost, a nije bilo saglasnosti ustanove i nije bilo saglasnost suda, što govori o tome da se nisu ispunili svi zakonski uslovi o svem tom. Ja smatram da je tu bilo prekršaja, ukazivao sam na to, javno govorio o tome i mislim da se moja uloga u tome kao predsjednika i treba da završi. Sve ostalo stvar pravosuđa. Nije moje čak ni da tvrdim da li je to u skladu sa zakonom ili nije, ali sigurno nije u skladu sa moralom.
Aktualno borbi protiv kriminala i korupcije Bosna i Hercegovina napravila je pozitivne pomake u borbi protiv korupcije. Oni se ogledaju u kadrovskom, materijalnom i zakonskom jačanju i podršci institucijama sistema koje se bave prevencijom korupcije, rečeno je na konferenciji u Sarajevu posvećenoj jačanju kapaciteta institucija BiH u sprečavanju i borbi protiv korupcije. Radan Škipina.
Bilo je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegovina pređe sa deklarativne na praktičnu podršku agencijama i tijelima koja se bave sprečavanjem i borbom protiv korupcije, rekao je po završetku današnje konferencije vođa projektnog tima delegacije Europske unije u BiH, Roman Prah.
Pokrenuti su mehanizmi, obavljene su aktivnosti za poboljšanje borbe i prevencije protiv korupcije, kojem definitivno pripomogao i ovaj projekat, jer smo radili sa svim institucijama na svim nivoima. Napravljena je takozvana metodologija planova integriteta, koja je znači obaveza svih institucija po nacionalnoj protivkorupcijskoj strategiji i po zakonu.
Prevencija borbe protiv korupcije je skupa, ali je sama korupcija 3 puta skuplja, smatra direktor Agencije za prevenciju korupcije u BiH Sead Lisak, uz tvrdnju da su do sada urađeni ključni strateški dokumenti i obezbeđena saradnja sa svim tijelima za sprovođenje strategije na svim nivoima u BiH.
Rezultati tek treba da se očekuju. Definitivno ono što je prepoznala i međunarodna zajednica i izvještaj Europske komisije jeste da još nisu dovoljni napori učinjeni u onoj represivnoj borbi protiv korupcije, zapravo da mi još nemamo presuđujućih presuda za neka velika koruptivna krivična djela.
Iako imamo dobar zakonodavni okvir u oblasti prevencije i sprečavanja korupcije usklađen sa evropskom praksom, subjektivne slabosti pojedinaca nas sprečavaju da se ti zakoni isprovode, istakao je Lisak. Uz ojačanu kadrovsku strukturu u samoj agenciji, pružena je i odgovarajuća financijska i materijalna podrška osnivanju antikoruptivne mreže. Samo se još čeka da se u Istočnom Sarajevu obezbijedi odgovarajući objekat za smještaj tih institucija, naglasio je vođa projektnog tima Roman Prah. Uprkos svim mjerama, brojač korupcije instalisan u Sarajevu nemilosrdno upozorava da korupcija svake sekunde u Bosni i Hercegovini odnese 47 maraka.
Iz Ustavnog suda Srpske, Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske nije prihvatilo zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske za pokretanje postupka za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, a u vezi sa deklaracijom o uzrocima, karakteru i posljedicama tragičnog oružanog sukoba u BiH od 1992. do 1995. godine.
Kako je saopšteno, Vijeće je tu odluku donijelo jer je osporena deklaracija Narodne skupštine Republike Srpske ne sadrži opštu pravnu normu i nema obavezujući karakter, tako da po svojoj pravnoj prirodi ne predstavlja pravni, već politički akt kojim se izražavaju politički stavovi parlamenta Srpske. Zbog toga Vijeće je utvrdilo da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje saglasnost te deklaracije sa odredbama Ustava o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa.
Još iz Vijeća naroda Republike Srpske.
Vijeće naroda Republike Srpske razmatralo je zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Nakon duge rasprave nije postignuta saglasnost o odluci koja se odnosi na samo jedan amandman, tako da se očekuje usaglašavanje na zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske.
Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH sutra će biti predstavljen izvještaj o radu predsjednice suda BiH Medžide Kreso za 2012. godinu, najavljeno je iz ovog savjeta. Na dnevnom redu trodnevne sjednice naći će se i ocjena rada vršioca dužnosti glavnog tužioca tužilaštva BiH, Republičkog tužilaštva Srpske, tužilaštva Brčkog distrikta za 2012. godinu i glavnih tužilaca federalnog tužilaštva.
Pred članovima savjeta naći će se izvještaj o radu sudova i tužilaštava u BiH u prvom polugodištu 2013. godine. Predsjednik Milorad Novković informisat će članove ove institucije o zaključcima Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o petom sastanku strukturalnog dijaloga o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, kao i o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Maktouf i Damjanović protiv BiH. Novković će govoriti i o sastanku s predsjednikom Udruženja porodica nestalih lica Sarajevsko-Romanijske regije.
Komitet ministara Savjeta Europe sutra će razmatrati sprovođenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava, među njima i odluku u predmetu Sejdić-Finci.
Upravo zbog nesprovođenja odluke Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, Bosni i Hercegovini prijeti suspenzija iz Savjeta Europe. U nacrtu rezolucije Savjeta Europe navodi se kako je ova institucija tražila da Ustav BiH bude promijenjen, kao i izborni zakon, te da budu uklonjene odredbe o diskriminaciji. U nacrtu piše i kako vlasti u BiH treba upozoriti da im je ostalo još vrlo malo vremena za akciju, te se ističu zakonske norme prema kojima se izborni zakon ne smije mijenjati godinu dana prije izbora.
Još u Bosni i Hercegovini Sjedinjene Države su ozbiljno razmišljale da dozvole Republici Srpskoj referendum o odcjepljenju 2 do 3 godine nakon sklapanja mirovnog sporazuma i ponude stvaranje konfederacije Republike Srpske sa Jugoslavijom kako bi osigurale završetak konflikta prije 1996. godine i američkih izbora.
Ovo je navedeno u dokumentu od 20. jula 1995. godine koji je Sandy Berger, savjetnik za nacionalnu bezbjednost predsjednika SAD-a Billa Clintona, poslao Madeleine Albright, državnom sekretaru, i ostalim najvišim zvaničnicima Clintonove administracije, a u kojem su navedeni prijedlozi za okončanje konflikta. CIA objavljuje oko 300 dokumenata koji će baciti novo svjetlo na događaje tokom rata u našem regionu, objavili su danas nezavisne novine.
Još iz suda BiH, sudija za prethodni postupak suda Bosne i Hercegovine donio odluku da ne određuje pritvor za Gorana Sarića, izjavio je Sarićev advokat Aleksandar Lazarević.
Lazarević je potvrdio da je odluka o ovome blagovremeno donesena nakon ročišta koje je održano 13. septembra. On je ponovio da je zahtjev tužilaštva BiH kojim je tražen pritvor odbačen jer nije bilo osnova za to. Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Gorana Sarića koja ga tereti za zločine u Srebrenici u julu 1995. godine. Goran Sarić je prema drugoj optužnici 28. avgusta nepravosnažno osuđen na 14 godina zatvora zbog ratnog zločina u Sarajevu.
Povratnik Dušan Đurić, koji je prije nekoliko dana pretučen u svojoj kući u srpskom povratničkom naselju Stog u Zavidovićima, oporavlja se u Dobojskoj bolnici. Još je u šoku od svega što mu se dogodilo. Danas su ga posjetili potpredsjednik Srpske Enes Uljkanović i predstavnici Zeničko-Dobojskog kantona. Napad na Đurića osudili su ministar za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš, predstavnici izbjegličkih udruženja u Srpskoj, Milica Đurđević.
Sa vidnim povredama glave Dušan Đurić prepričava svoje nedaće. Kaže da se sve dogodilo iznenada i u gluvo doba noći. Maskirani muškarci tugli su ga dok nije izgubio svijest.
Nije me mogao sam savladati, druga strojica pristigla njemu da me savladaju. On me sve stalno tuko čitao vrijeme, sve me tuče po glavi i po bubrezima.
Ministar unutrašnjih poslova Zedo kantona Rifat Delić kaže da je policija na tragu napadačima.
Izvršena su privođenja i saslušanja, međutim bez konkretnih opipljivih dokaza još uvijek ne možemo konstatirati ko je učinio to razbojničko djelo.
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović.
Mislim da je loša poruka za povratnika, ali dobra poruka što je rukovodstvo kantona, Zedo kantona došlo da obiđe Dušana i da se angažovalo maksimalno na pronalaženju vinovnika.
Dušan je u stogu boravio kako bi prodao kukuruz i ovce. Pretpostavlja da je to i bio motiv za napad. Odnijeli su mu, kaže, više hiljada evra. Premijer Zedo kantona Munib Huseinagić uvjerava da su povratnici, uprkos ovom incidentu, sigurni.
Povratnici kod nas u Zemljiškoj oblasti kantona se posebno tretiraju i mi pokušavamo zaštiti jer smo prije svega za multietničnost, suživot.
Predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićana Zoran Blagojević.
Da li će usporiti povratak i ovako loš do sad, neka zaključi svi ostali i svi drugi, svi oni koji bi se želili vratiti, kakva je njihova bezbjednost.
Uprkos nastojanjima nadležnih, krađe srpske imovine i pljačke imanja stalno se dešavaju, zbog čega se povratnici i ne vraćaju. Žali se Sretko Stakić.
Mene su prošle godine u maju pobili, zvao policiju, policija nisam izdošla uđa. Dva puta je zvao, ne izdošla izdošla. Imam plastenik koji redovno beru kao da sve, kako dođe obrana. Voće uništavaju, šumu sjeku.
Na prostor opštine Zavidović i do sada se vratilo 300 porodica. Zanemarljiva brojka kada se ima u vidu da je samo na prostoru Vozuće živjelo više od 1900 porodica. Dušanov oporavak u Dobojskoj bolnici, kažu ljekari, neće dugo trajati, ali ni on neće nazad u stog, već u Vukosavlje, gdje mu je novi dom.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
Počeli radovi na obnovi nasipa u Semberi za odbranu od poplava.
U Egiptu zabranjeno muslimansko bratstvo. U Semberi je danas počela sanacija savskog nasipa kod crpne stanice Topolovac. Radovi su počeli nakon potpisivanja ugovora javne ustanove Vode Srpske sa izvođačima ovog i još 5 projekata u okviru hitnih mjera zaštite od poplava u Republici Srpskoj. Ovaj projekat sanacije, rekonstrukcije i izgradnje objekata zaštite od poplava vrijedan 55 miliona evra finansira vlada Srpske iz kredita Evropske investicione banke. Vesna Jevtić.
Građevinske mašine Bijeljina puta počele su radove na sanaciji 200 metara nasipa kod crpne stanice Topolovac, čija je ukupna vrijednost 1.550.000 maraka, kaže direktor javne ustanove Vode Srpske Dragan Anđelić.
Ovo je jedan u nizu od projekata iz programa hitne mjere zaštite od poplava, za koje je sredstva obezbijedilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Vlada Republike Srpske.
Riječ je o jačanju i nadogradnji postojećeg nasipa, objašnjava direktor Bijeljina puta Mile Jakovljević.
Mi ćemo samo, znači, cementni malter sa bušotama upumpavati u postojeći nasip i dograđivati ga na neku kotu koja je projektovana. Ona će se nešto podizati.
Još su živa sjećanja na poplave od prije 3 godine, kada je baš na ovoj lokaciji postojala mogućnost popuštanja nasipa. Tada su mještani uz pomoć civilne zaštite, policije i građevinskih preduzeća za 20 časova izgradili pomoćni nasip u koji je ugrađeno 15.000 vreća pijeska. Aleksandar Dragutinović radio je na izgradnji nasipa.
Ovaj objekat je bio oštećen u toj mjeri da je on propuštao vodu i nivo vode je faktički s ove strane, da se naše strane bio kao nivo rijeke Save. Znači.
Poplave su bile zastrašujuće i za Cvjetina Jeremića.
Pa je, bila je panika jer je Drina tad bila izlila, još da je Sava izlila, bilo bi katastrofa za Sembiriju, za Republiku.
Mještani Crnjelova su zadovoljni jer će biti povećana sigurnost stanovništva i dobara u ovom i susjednim selima, ističe predsjednik mjesne zajednice Jovan Gajić.
Evo, hvala Bogu da se samo uradi, da se završi, da evo, uslovno rečeno, svi mještani i Crnjelova i drugih mjesta u Semberi koja imaju niži teren kao što je Novi Pokuš, budu evo, na neki način malo bezbjedniji.
Pored savskog nasipa u Semberi će do kraja ove i tokom naredne godine u okviru projekta hitnih mjera odbrane od poplava biti očišćen glavni obodni kanal i regulisano korito rijeke Janjice. U opštini Bratunac bit će regulisano korito rijeke Križevice. U Čelincu će biti izgrađen nasip i zaštićena od erozije obale Vrbanje, te popravljen most, kaže Doran Vučenović, direktor preduzeća Eko Eurotim.
Doći do čišćenja korita same rijeke, uređenje obala, uređenje šetališta koje je uz samu rijeku Vrbanju, sanacija postojećeg mosta.
Ukupna vrijednost radova na 6 lokacija za koje su danas potpisani ugovori izvođača sa javnom ustanovom Vode Srpske je 6,5 miliona maraka, a bit će završeni tokom naredne godine.
Aktuelno u privredi i energetici, prvi voz sa opremom za buduću termoelektranu u Stanarima stigao iz Hrvatske luke Rijeka u željezničku stanicu Dragalovce. Čelične konstrukcije teške 1800 tona prevezle su željeznice Srpske u saradnji sa hrvatskim željeznicama i u organizaciji hrvatske firme Agit. Predstoji dopremanje i ostale opreme težine 50.000 tona, koju glavni izvođač radova na termoelektrani, kineska kompanija Dongfang, treba da dopremi do Stanara do februara naredne godine, potvrdili su direktor sektora za željezničko-komercijalne poslove Slavko Gligorić i predstavnik organizatora prevoza Davor Kalinić.
Možemo da konstatujemo da je u stanicu Dragalovci prispio prvi voz i što se tiče željeznica Republike Srpske, one su pokazale jednu svoju visoku profesionalnost i u organizaciji, tako da tehničkih problema od granice do uputne stanice Dragalovci nema. Znači, voz je prispio bezbjedno, na vreme, pripremljeni su kapaciteti istovarni, znači sada čekamo proceduru rada carinskih organa i naravno pretovarnih kapaciteta koje obezbjeđuje termoelektrana.
Brodovi dolaze jedan za drugim u razmaku 30 dana, tako da imalo ćemo stvari vidjeti na terenu, ali uglavnom to su sve znači teški elementi i komponente za termocentralu. Težina je ukupno 50.000 tona, a na nama je zajedno znači sa željeznicama i Agit Zagreb znači da što više prevezemo željeznicom.
Još o energiji, struja na tržištu. Početkom 2015. tržište električne energije u Bosni i Hercegovini će se otvoriti za sve kupce, uključujući domaćinstva, što znači da će oni biti u mogućnosti da kupe električnu energiju na tržištu ukoliko nađu bolju ponudu od dosadašnje.
Međutim, da bi kupci to zaista mogli i uraditi, tržišni procesi i odnosi između svih učesnika na tržištu treba da budu uspostavljeni i jasno utvrđeni kako bi ih kupci razumjeli, što će biti jedna od glavnih rasprava na konferenciji koja je danas počela u Neumu pod nazivom Tržište električne energije u Bosni i Hercegovini, sljedeći koraci, prenose sarajevski mediji.
A struja jednako je Tesla. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otkriće danas na Long Islandu na domak Njujorka spomenik srpskom naučniku Nikoli Tesli je povodom 70 godina od njegove smrti. Spomenik Tesli nalazi se ispred jedinog sačuvanog objekta u kojem je Tesla živio i radio, laboratorije u Shorehamu u Njujorku i djelo je umjetnika Nikole Jankovića, člana Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Predsjednik Srbije prisustvovaće i prijemu koji za visoke državnike koji učestvuju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija organizuje američki predsjednik Barack Obama. Nikolić je juče susretom sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom počeo posjet u Njujorku, tokom koje će imati niz važnih bilateralnih sastanaka sa svjetskim državnicima, a govorit će i na redovnom godišnjem zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Iz Srbije aktuelno u Beogradu odbornici Srpske napredne stranke i Demokratske stranke Srbije predali su Skupštini grada Beograda zahtjev za smjenu gradonačelnika Dragana Đilasa.
Šef odborničke grupe Partije Ujedinjenih penzionera Srbije u Skupštini Beograda Milan Krkobević najavio je da će organi stranke danas donijeti odluku o smjeni vlasti u Beogradu. Očekuje se da će ta inicijativa biti na dnevnom redu sutrašnje sjednice Skupštine grada Beograda i da će imati većinu za smjenjivanje Đilasa. Gradonačelnik Dragan Đilas rekao je da su izbori najbolje rješenje ako koalicioni partneri Demokratske stranke u Beogradu ne podržavaju višegradsku vlast i poručio da ne želi da se bavi scenarijima za njegovu smjenu.
Advokati Dragana Vasiljkovića, poznati kao kapetan Dragan, koji je optužen za ratne zločine, žalili su se protiv njegovog izručenja iz Australije Hrvatskoj.
Bivši australijski ministar unutrašnjih poslova Jason Clarke odobrio je njegovo izručenje u decembru prošle godine nakon višegodišnjeg pravnog zatezanja i Vasiljkovićevih pokušaja da ospori hrvatski zahtjev za izručenjem podnesen 2005. godine. Njegov advokat rekao je da se u žalbenom postupku usred srediti na pravna odgađanja u tom predmetu, pitanja koja se odnose na Ženevsku konvenciju i proceduralne pravednosti. Vasiljković, koji je rođen u Beogradu i ima australijsko državljanstvo, negira sve optužbe.
Iz svijeta, drama s taocima u Nairobiju okončana je nakon što je vojska zauzela tržni centar. Kenijski zvaničnici navode da su u akciji ubijena dva militanta.
Kenijski crveni krst je javio da su teroristi ubili 69 ljudi, da se 63 lica vode kao nestala, a 200 je u tom napadu ranjeno. Strani mediji su izvijestili da su se u trenutku kada je vojska počela da zauzima tržni centar čuli pucnje i snažne detonacije. Somalska teroristička organizacija El-Shabab preuzela je odgovornost za napad u tržnom centru Westgate. Grupom napadača povezani sa Al-Qaidom komandovala je Samantha Lutwight, bijela udovica Jermaine Brajna Lindzeja, jednog od napadača koji su se 2005. raznijeli tokom terorističkih napada u Londonu, tvrdi britanska štampa.
Aktualno u Europi, vladajući blok hrišćansko-demokratskih partija kancelarke Angele Merkel pobjedio je na parlamentarnim izborima u Njemačkoj. U parlament ulaze socijaldemokrate, ljevica i zeleni. Dosadašnji koalicioni partner Merkelove liberali Gvida Westerwellea nisu ušli u Bundestag jer nisu prešli cenzus od 5%, pripremila Milana Majar.
Uprkos najboljem rezultatu u posljednje 23 godine, blok hrišćansko-demokratskih partija najvjerovatnije neće uspjeti da obezbijedi apsolutnu većinu i Merkelovu čekaju teški pregovori o formiranju koalicione vlade. Angela Merkel kaže da će, ako ne bude imala apsolutnu većinu, napraviti novu koaliciju. Uspjeh je nazvala super rezultatom i najavila da će danas biti riječi o koalicijama. Zajedno sa Bavarskom sestrinskom hrišćansko-socijalnom unijom učinit ćemo sve da naredne 4 godine budu uspješne za Njemačku. Sačekat ćemo konačne rezultate. Rano je da govorimo kako ćemo tačno da nastavimo. O svemu ćemo razgovarati kada budemo imali finalne rezultate. Koja će koalicija vladati Njemačkom za sada je otvoreno pitanje, ali se najčešće pominje opcija velike koalicije sa socijaldemokratskom partijom njenog izazivača Pera Steinbricka.
Situacija je veoma nejasna i zbog toga socijaldemokratska partija neće spekulisati o novoj vladi. Lopta je u dvorištu gospođe Merkel. Ona mora da sebi obezbidi većinu.
Njemački mediji o izborima na koje je izašlo oko 73% od 62 miliona birača pišu kao o trijumfu Merkelove, izbornom rezultatu i snova, jasnoj pobjedi. Rezultat izbora pokazao je povjerenje koje ljudi imaju u hrišćansko-demokratske partije. Novo staroj njemačkoj kancelarki prvi su čestitali brojni zvaničnici, među kojima i Herman Van Rompuy i François Hollande, a jutro su čestitke stigle iz susjedne Austrije.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik čestitao je Angeli Merkel pobjedu na parlamentarnim izborima u Njemačkoj. On je ocijenio da je pobjeda bila očekivana.
Što se tiče ovih izbora u Njemačkoj, očigledno pobjeda Angela Merkel. Ja želim da je čestitam i na ovaj način. A očigledno je da će oko formiranja same vlade učiniti sve što je najbolje za Njemačku. To je dobar način da se dodatno stabilizuje Europa. Izbori su, ali nisu bili samo izbori u Njemačkoj, značajni nego i za čitavu Europu, pa i nas ovdje naravno. Zna se čije koja je uloga Njemačke u svemu, u političkim i ekonomskim. Mi želim da njen mandat eto bude uspješan i da dobro surađuje. Naša politika i odnosi bazirani prije svega sa Europskom unijom, čija je Njemačka jedan od važnijih članica. I u tom pogledu će se to nastaviti. Evo, prva prilika je 1. oktobra, sada ćemo vidjeti na koji način ćemo se kretati dalje kroz te politike, a nesumnjivo da u europskoj politici njemačka politika daje značajan pečat.
Još iz svijeta.
Sud u Egiptu zabranio je danas sve aktivnosti organizacije Muslimansko bratstvo u ovoj zemlji, čime je pojačana kampanja protiv islamističkog pokreta smijenjenog predsjednika Mohameda Mursija. Egipatske vojne vlasti pokrenule su akciju protiv Muslimanskog bratstva od kada su smijenile Mursija 3. jula. Od tada su privedene desetine uticajnih članova ove organizacije, uključujući njenog lidera Mohameda Badija.
Prva rafting regata na relaciji Banja Luka-Beograd, koja će trajati 14 dana na stazi od 504 km, krenula je danas iz Banja Luke. Finale je planirano u Beogradu. Jedan od ciljeva regate je saradnja i dodatno jačanje specijalnih veza Srbije i Republike Srpske. Ta saradnja trebalo bi da bude unaprijeđena i protokolom između turističke organizacije Beograda i putničke agencije Ars Tours, koji je danas potpisan u Banja Luci. Opširnije Nikolina Bročeta.
Tokom regate kroz Republiku Srpsku sve lokalne zajednice na Savi i Vrbasu bit će aktivno uključene u ovaj događaj, što će doprinijeti popularizaciji sporta, ali i turističkoj afirmaciji tih mjesta. U regati koju čini 12 čamaci, u kojoj će ekipe dnevno veslati etape od 30 do 60 km, jeste i veslač Uroš Puzović iz opštine Priboj u Srbiji.
Veliki izazov, ali potrudit ćemo se da dovršimo to 6. oktobra kad budemo u Alicijanu. Pa da nismo spremni, ne bi ni dolazili ovdje, vjerovatno, ali potrudit ćemo se da to izguramo koliko možemo.
Direktor turističke organizacije Beograda Dejan Veselinov smatra da je ova regata dobar način povezivanja Banja Luke i Beograda, koji tako zajednički promovišu sport, zdravu životnu sredinu i svoje turističke potencijale.
Zajednički ćemo razvijati ovakvu vrstu turističke ponude na našim rekama Vrbasu i Savi i prosto ponuditi je i Beograđanima i Banjalučanima, ali turistima iz celog regiona i šire.
Protokolom koji je danas potpisan planirano je da Beogradska turistička organizacija pruži pomoć putnicima Ars Tursa prilikom obilaska i upoznavanja grada Beograda, rekao je rukovodilac ove putničke agencije Siniša Antić.
Interesovanje Banjalučana za Beograd je ogromno. Sva ispitivanja kažu da smo do sada mi pojedinačno pokušavali da odemo da upoznajemo. Mi ne znamo Beograd. Zato je Ars Tours tu u saradnji sa turističkom organizacijom Beograda da približimo sve ono što mi mislimo da znamo, a vjerujte, ne znamo dosta toga o Beogradu.
U Banja Luci je danas održana i promocija turističkih potencijala Beograda, a promocija Banja Luke planirana je za 6. oktobar u Beogradu.
Sport. Košarkaška reprezentacija Francuske osvojila je sinoć svoju prvu titulu evropskog šampiona, pobjedivši u finalu selekciju Litvanije, čime je završen sportski događaj koji je obilježio proteklu sedmicu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
La France est championne d'Europe!
Francuska je prvak Evrope. Zvuci Marseljezi u dvorani u Ljubljani označili su kraj jednog od najznačajnijih sportskih događaja u ovoj godini, evropskog šampionata za košarkaše. Najbolji igrač šampionata Tony Parker, član San Antonija, konačno je dočekao zlatnu medalju.
So much for French basketball.
Ovaj uspjeh je važan za francusku košarku i za zemlju. Osvojio sam titulu i ovo putovanje je bilo neverovatno. Ne bih ništa promijenio. Osvajao sam i bronze i srebrne medalje, a konačno i zlato na kraju. Osjećam se vrlo srećno. Možda smo u finalu odigrali i najbolju utakmicu kao tim u najboljem mogućem trenutku. Litvanija je druga na evropskom šampionatu. Španija možda je nezadovoljna trećim mjestom, a Hrvati su četvrti. Plasmana svjetskih šampiona sljedeće godine obezbijedili su još Slovenija, Ukrajina i Srbija, koja ipak može biti zadovoljna plasmanom s obzirom na to da nije igralo 6 ili 7 igrača koje bi Ivković sigurno pozvao na pripreme. Selekcija BiH je ostavila dobar utisak iako nije ušla u drugi krug. Sljedeći evropski šampionat za košarkaše je za 2 godine u Ukrajini. O teniskim aktuelnostima. Srpski teniser Novak Đoković danas je ušao u 100. nedjelju boravka na vrhu svjetske rang liste. Samo još osmorica tenisera uspjela su da na vrhu rang liste budu toliko dugo. Prvi do Đoković je Andre Agassi, koji je prvoplasiran i bio 101, a nakon njega je Nadal sa 102 nedjelje. Ubjedljivo najuspješniji Roger Federer, koji je na vrhu bio 302 nedjelje. Prvi sljedeći turnir je u Pekingu 30. septembra, gdje Đoković brani titulu. I da bi ostao na vrhu svjetske rang liste, mora da pobjedi, a Rafael Nadal da ne uđe u finale. In memoriam. Nekadašnji fudbalski reprezentativac Jugoslavije, fudbalski stručnjak i dugogodišnji predsjednik Fudbalskog saveza Hrvatske Vlatko Marković preminuo je danas u Zagrebu u 77. godini nakon duge i teške bolesti. Vlatko Marković odigrao 16 utakmica za reprezentaciju bivše Jugoslavije i bio je član tima koji je na mundijalu u Čileu osvojio 4. mjesto. Predsjednik Fudbalskog saveza Hrvatske bio je do prošle godine kada ga je naslijedio Davor Šuker. Mjesto i vrijeme sahrane Vlatka Markovića još nisu saopšteni.
Danas je u većini predjela sunčano i malo toplije. Do kraja dana povećanje oblačnosti na sjeveroistoku i istoku 14 časova, najniža temperatura izmjerena je u Han Pjesku 11 stepeni, Banja Luka i Trebinje 23 stepena. Nakon prohladnog jutra sutra još malo toplije. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova u Srpskoj su zabilježene sljedeće temperature. Han Pjesak 11, Čemerno 13, Mrakovica, Sokolac, Srebrenica 14, Gacko 15, Zvornik, Foča 17, Rudo 18, Bijeljina 19, Višegrad, Drinić, Nevesinje 20, Bileća, Doboj, Mrkonjić Grad, Ribnik, Srbac 21, Novi Grad, Prijedor 22, te Banja Luka i Trebinje 23 stepena. Sutrašnje jutro bit će uglavnom vedro, ponegde u planinskim predjelima i na istoku s povećanom oblačnošću svježe, a prohladno u višim predjelima. Po kotlinama i duž rijeka, pri dizanju sunca sa maglom. Tokom dana ipak će biti pretežno sunčano i još toplije. Vjetar će biti slab, na istoku do umjeren sjevernih smjerova, na jugu umjerena bura. Najniža temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu oko 14, na planinama oko 2 stepena. A najviša bit će između 21 i 25, ponegdje na zapadu, sjeverozapadu i jugu stepen 2 više, odnosno do 27, a na planinama od 18 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru vedro i svježe, oko rijeka nakratko sumaglica, a tokom dana malo toplije, pretežno sunčano, uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost. Vjetar će biti slab sjeverni. Minimalna temperatura oko 8, a maksimalna oko 25 stepeni Celzijusa.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Nadležno vijeće Ustavnog suda Republike Srpske nije prihvatilo zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske u vezi sa deklaracijom o uzrocima i karakteru rata u BiH.
U borbi protiv korupcije u BiH pozitivni pomaci je ocijenjeno na konferenciji u Sarajevu.
Prva tematska sjednica Vlade Republike Srpske o visokom obrazovanju, racionalizacija i ravnomjeran razvoj, prioriteti.
Okončana talačka kriza u Nairobiju, vojska zauzela tržni centar u kojem su teroristi ubili 69 lica, 200 ranjeno. Angela Merkel pobijedila na izborima i najavila 4 bolje godine za Njemačku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačeta.